Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono dirba Aistė Čiučiurkaitė, o prie pulto Karolis Mankauskas. Na ir pradedame šios dienos aktualų interviu. Tema įdomi pirmoji, apie ją šiek tiek vėliau, o antroji tema laidoje bus apie tai, kad šiandien pasauliniam tinklui arba angliškai World Wide Web arba tiesiog www sukanka 30 metų. Na ir prieš 10 metų kalbininkai pasiūlė jį vadinti saitynų, o ne žiniatinkliu. Tad kalbėsime apie pirmuosius interneto žingsnius Lietuvoje ir kuo skiriasi saitynas nuo žiniatinklio. O dabar apie tai, kad Europos žmogaus teisių teismas šiandien paskelbė, kad sovietų represijas prieš partizanus Lietuvos teismai pagrįstai pripažino genocidu. Strasbūro teismas atmetė partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago laikymo operacijoje dalyvavusio buvusio KGB pareigūno Stanislovo Drėlingo skundą. Na ir istorinėje byloje Europos teismas sutiko su Lietuvos aukščiausiojo teismo išaiškinimu, kad sovietų okupantų vykdytas sistemingas Lietuvos partizanų naikinimas gali būti laikomas lietuvių tautos genocidu. Už tokį sprendimą balsavo 5 Strasbūro teismo teisėjai ir 2 buvo prieš. Apie tai kalbame su BNS vyriausiojų redaktoriumi Vaidotu Benišiu. Sveiki.
Sveiki.
Vaido, tai atrodo, kad paskutiniai metai buvo itin sėkmingi Lietuvai partizanų klausimų išsprendimo atžvilgiu. Štai praėjusiais metais buvo rasti Adolfo Ramanausko palaikai, vėliau iškilmingai, garbingai perlaidotina ir dabar gavome tokią žinę iš Strasbūro. Ką mums kaip tautai reiškia toks teismo pripažinimas?
Šitas sprendimas yra svarbiausias tuo, kad pirmą kartą Europos žmogaus teisių teismas, kuris yra svarbiausia Europos žemyno teisminė institucija, pripažino, kad sovietų vykdytos represijos Lietuvoje vis dėlto gali būti tam tikromis sąlygomis prilygintos genocidui. Na ir kuo tai svarbu, kaip jūs klausėt, tai yra svarbu keliais aspektais. Visų pirma, be abejo, konkrečiamis teisinėmis pasiekmėmis, nes kitoks teismo sprendimas būtų lėmęs tai, kad Lietuva pati būtų turėjusi peržiūrėti teismų sprendimus, taip pat šis sprendimas prisidės prie Lietuvos teismų praktikos formavimo, kaip vertinti ir tirti sovietų vykdytus nusikaltimus, bet jisai svarbus ir plačiau dėl istorinės atminties formavimo tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje. Paskutinė, nuo pat nepriklausomybės atgavimo lietuvių noras prilyginti sovietų nusikaltimus genocidui dažnai sulaukdavo prieštaringų vertinimų. Ar ne, lietuviai nesulaukdami paramos dažnai pykdavo, kaltindavo, kad vakarai patys nepatyrė sovietų žiaurumo, na, atsisako tinkamai pripažinti ir įvertinti sovietinės represijas. Kritikai savo ruoštų ne tik rytuose, bet ir vakaruose dažnai sakydavo, kad lietuviai, kalbėdami apie sovietų genocidą, bando nepagristai sulyginti nacių sovietų nusikaltimus ir taip sumenkinti holokaustą. Tai toks europinės institucijos išaiškinimas gali būti mažas žingsnelis ieškant tos bendros istorinės atminties ir skleidžiant tuo pačiu lietuviams žinia apie partizaninį judėjimą, nes šiame sprendime irgi buvo pripažinta ir įvertinta tai, kad įvertinta partizano reikšmė tautai, valstybei, kad tai buvo tas tautos žiedas, kuris teisingai priešinosi okupacijai ir kuris turėjo lemiamos reikšmės tautos vystymui. Tai šitas sprendimas tikrai sulaukė atgarsio ne tik Lietuvoje, bet reikia turėti mintį, kad tai galbūt ir nėra dar galutinis taškas, šitas sprendimas gali būti skundžiamas.
Taip, jis gali būti dar 3 mėnesius skundžiamas didžiai tarybai.
Taip, didžiai kolegijai
taip pat.
Šį sprendimą nagrinėjo 7 teisėjai, vėlgi tą prieštaringumą atspindi tai, kad balsavimas nebuvo vieningas, buvo 5-2. Daug šansų, kad jį nagrinėjo 17 teisėjų kolegija. Panašioj byloj, kur buvo kitoks sprendimas prieš keletą metų irgi dėl sovietų nusikaltimo prieš partizanus, tada buvo vieno balso persvara. Tai netmeskim versijos, kad tas vertinimas gali būti ir kitoks, bet tai visgi tikrai svarbus žingsnis link to, kad ir tas istorinis supratimas, nors tai nėra istorijos mokslininkai, tai yra teisininkai, bet kad tas istorinis supratimas, požiūris į karą ir pokario laikotarpį įvairiom kategorijom šiek tiek artėtų tarp skirtingų valstybių.
Užsiminėte apie analogišką pralaimėtą bylą. Tokių bylų, tokių ginčų buvo ne vienas, na ir štai prieš kelerius metus buvo pralaimėta byla tada, kai jau į didžiąją kolegiją ji buvo patekusi, kaip ir sakėt, vieno balso persvara. Na ir ten buvo Vasiliauskas kaltinamas genocidu prieš lietuvių tautą ir jis tai apskundė. Ir iš esmės buvo nustatyta, kad vykdant veiklą 1953 metais dar nebuvo galima numatyti, kad partizanų naikinimas yra lygu nacionalinės grupės naikinimų iš dalies. Ir buvo nuteistas nacionalinės teisės įstatymais, kurie tada dar negaliojo ir iš esmės retrospektyva buvo pritaikyta, kas negalima daryti. Na, ir atrodo, kad analogiška byla, analogiškas kaltinimas, tai kas dabar buvo kitaip?
Po šio sprendimo, kurį jūs cituojate, buvo Lietuvos teismai šiek tiek pakeitė irgi savo aiškinimą. Argumentavimą. Taip, tame sprendime Europos žmogaus teisų teismas prieš kelerius metus pasakė, kad jiems trūko argumentų ir trūko įrodymų, kodėlgi partizanai Lietuvoje sudarė tokią reikšmingą tautos dalį, kad jų naikinimą būtų galima pripažinti visos tautos naikinimu. Kaip žinia, dėl istorinių aplinkybių politinės grupės naikinimas nėra pripažįstamas genocidu, nes tiesiog Sovietų Sąjunga po antrojo pasaulinio karo užblokavo tokį galimą aiškinimą. Ir po jau minėto jūsų Strasbūro teismo sprendimo, Lietuvos aukščiausiojo teismo irgi 17 netgi teisėjų kolegija prieš 3 metus labai paskelbė tokį detalę nutartį, kur remdamasis ir gyventojų genocidų rezistencijos tyrimo centro statistiniais duomenimis apie partizanių judėjimo mastą, apie žuvusių partizanų mastą, apie partizanių judėjimo reikšmę Lietuvą neprijo prie išvados, kad visgi partizanai, jų remėjai, ryšininkai tikrai turėjo esminės reikšmės lietuvių tautos tautiniai identiteto vystymuisi, tautiniai savimoniai.
Ir to išnaikinimui.
Taip, ir tautos dalies naikinimui. Na, genocidas taip. Gali būti ne visos tautos ir reikšmingos tautos dalies naikinimas. Na ir ką dar Europos žmogaus teisų teismas, jisai šiandien pasakė 5-2, kad lietuvių patikti argumentai apie partizanių judėjimo reikšmę lietuvių tautos vystymuisi, įskaitant ir tai, kad partizanų naikinimas darė milžinišką žalą lietuvių tautos raidai, jį įtikino, Strasbūro teisėjus įtikino Lietuvos argumentaciją, kad partizanų naikinimas, sovietų represijos prieš partizanus gali būti prilyginamos lietuvių tautos genocidui. Tai yra pasikeitė pats aiškinimas. Ir čia yra dar viena pamoka, galima žiūrėti šiek tiek dar retrospektyviau, iš tiesų po pat nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos įstatymai turbūt stumiami labiau politinės valios kalbėti apie sovietinį genocidą, visgi ignoravo tas tarptautinės teisės normas, kurios mums gali nepatikti, bet kurios saisto mūsų valstybę ir pernelyg plačiai buvo aiškinusios genocido sąvoka. Tai čia irgi yra pamoka, kad nepaisant to, kad mums galbūt ir ne visai patinka ta pokaryje ir sovietų įtakota tarptautinės teisės sistema, bet kad mes jas turim paisyti. Ir Lietuvos teismai žengė šitą žingsnį, detaliau paaiškino, atskyrė partizanus ne tik kaip politinę, bet ir kaip tautinę grupę. Na ir tai yra to išdava, kad šis sprendimas yra visiškai kitoks. Bet vėlgi, du teisėjai būtent kelia tą patį klausimą, 2 iš 7, ką jūs sakote, taip. Jie mano, kad ta teismų praktika pasikeitė pernelyg smarkiai ir jie patys kelia klausimą, ar nereikėtų peržiūrėti didžiai kolegijai. Tai
dar kokia turbūt tikimybė yra, kad bus skundžiamas didžiai kolegijai šis sprendimas?
Manau, tikimybė didelė, aš neseniai kalbėjau su advokatu, jisai sakė, kad turbūt bus skundžiama, bet tai be abejo priklausys ir nuo pačio Stanislovo Drėlingo, kuris buvo nuteistas baudžiamojo byloj pozicijos. Didelis šansai yra, kiek kalbėjau su keliais teisininkais, kad iš tikrųjų Strasbūro teismas nuspręs perduoti didžiai kolegijai, taip kad ta praktika dar plėtosis ir tikrai nėra 100% garantijos, kad tas teismo sprendimas nebus pakeistas.
Dėkui Jums, kalbėjome su BNS vyriausiuoju redaktoriumi Vaidotu Benešiu ir dabar pasiklausykite pokalbio su istoriku parlamentaru Arvydu Anušausku. Kas keičiasi sulaukus tokio pripažinimo iš Europos žmogaus teisų teismo?
Turiu pasakyti, kad nuo to įstatymai, aišku, nesikeičia, tačiau precedentas, kurį šis sprendimas sukelia, yra reikšmingas, nes tokių bylų analogiškų mes turėjome iki šiol. Prieš porą metų vieną iš jų tame pačiame teisme pralaimėjome, bet tuo metu pritrūko argumentų, siekiant įrodyti, kad pasipriešimo dalyvių naikinimas taip pat yra reikšmingos ir svarbios lietuvių tautos dalies naikinimas, kuris mūsų tautą paveikė pakankamai stipriai, tame tarpe ir demografinę struktūrą. Dabar tie argumentai buvo išsakyti ir aš manau, kad tai yra svarbus iš tikrųjų dalykas, nes tarptautinis autoritetingas teismas priėmė būtent tokį sprendimą.
Kiek ilgai Lietuva siekė pripažinimo, kad mūsų tautai buvo taikomas genocidas?
Tiesą sakant, pirmą kartą 50-mečio pabaigoje buvo labai aiškiai pasakyta, kad lietuvių tauta jau tuo metu patiria genocidinės akcijas, tai yra, kai jos buvo vykdomos su realiuoju laiku, taip kad daugybė dešimtmečių, iš tikrųjų mes apie tai kalbam, kad tarptautinė konvencija šiuo atveju turi atsižvelgti tarptautinės konvencijos taikytojai teismuose, turi atsižvelgti į tai, kad taikymo būdai, kuomet vykdomas genocidas, genocido vykdymo būdai yra patys įvairiausi. Ir pavyzdžiui, lietuvius okupantas galėjo pavadinti banditais, liaudės priešais, buožėmis, bet tai vis tiek buvo lietuviai ir jie pirmiausia buvo persekiojami, terorizuojami, tremiami, naikinami būtent dėl savo tautybės.
Ką mes kaip valstybė būtent galime daryti dabar jau su tokiu sprendimu, su tokiu apibrėžimu, kad partizanų naikinimas ir buvo visos tautos naikinimas?
Na, aš manau, kaip valstybė, tai toks teismo sprendimas mums reiškia, kad mūsų argumentai šiuo atveju yra išgirsti, bet to nepakanka. Ta argumentacija reikia plėsti visais įmanomais būdais, siekiant, kad ir kitų šalių visuomenėse būtų žinoma ta mūsų istorijos dalis, nes kartais mūsų nesupranta, kodėl mes elgiamės Rusijos atžvilgiu, sakyčiau, švelniai tariant, atsargiai, nes mes tikrai turim gana liūdną patirtį ir dėl tos patirties ir matant, kad Rusija nekeičia savo politikos, o priešingai neigia tuos nusikaltimus, kurie buvo padaryti prieš lietuvių tautą, tai iš tikrųjų mes turim lūkesčių, kad apie tuos nusikaltimus žinos ir platesnė vakarų visuomenės dalis.
Sakėte, kad įstatymiškai niekas nepasikeis, bet realiai tada galima sakyti, kad duoda mums kaip valstybei tokio tvirtumo klausimuose apie tautos naikinimą.
Aš manau, būtent taip, nes visada argumentuojant galima pasiremti, dabar jau bus galima pasiremti ir Europos žmogaus teisių sprendimu, nes tie sprendimai vis tiek jau nenuginčiamai parodo, kad tarptautinė teisminė institucija vis dėlto traktuoja mūsų lietuvių tautos naikinimą taip pat kaip vykdytą genocidą, kuris mūsų tautą tikrai smarkiai paveikia.
Aktualusis interviu.
Grįžtam į studiją, na ir šiandien pasauliniam tinklui sukanka 30 metų, mes jį geriau žinome kaip tiesiog www, ir Lietuvių kalbos komisija siūlo vadinti saitynų vis tik. Na, retas tikriausiai naudoja šį žodį ir pasaulinis tinklas yra tai, ką mes geriau suvokiame, o apie tai, kaip atsirado Lietuvoje, kalbame su dviem žmonėmis, Vilniaus universiteto duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto direktoriaus pavaduotojų daktaru Sauliumi Maskeliūnu. Sveiki.
Labą dieną.
Ir interneto Lietuvoje pradininkų profesoriumi Laimučiu Telksniu. Sveiki, Laimuti.
Sveiki.
Pradėkime nuo jūsų. Radau tokią informaciją, kad iki nepriklausomybės internetas į Lietuvą ėjo per Maskvą. Ir 1990-aisiais buvo nuspręsta to atsisakyti, nes Maskva uždėjo mokestį. Na ir kaip jums tą paskui reikėjo daryti ir kaip atvesti į Lietuvą ir iš interneto, kad jis būtų lietuviškas grinai?
Patikslinsiu. Pirmas dalykas, ne dėl mokesčių buvo atsisakyta Maskvos kontrolės.
Taip, o dėl ko?
O todėl, kad Maskva visus pasišnekėjimus su užsieniu 100% kontroliavo. Ir kai Lietuva, čia ne piniguose reikalas.
Taip.
Esminis reikalas, kad buvo 100% sekama, kas yra kalbama su užsieniu.
Ir tada...
Taip. Tuo situacijai, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, taigi mes pasidarėm nepriklausomą valstybę, kurią kontroliuoja 100% kita valstybė ir nelabai draugiška, švelniai kalbant. Todėl ir buvo nutarta, kad reikia ieškoti kelių, kaip išvengti tos 100% šnipinėjimo, jeigu nori.
Ir kur tada kreipėtės?
Niekur nesikreipėm. Pirmiausiai patys galvojom, nes mes žinojom, kaip, kad yra toks internetas. Mes tos, čia mokslo akademijai buvo matematikos ir kibernetikos institutas, ir jame buvo kaip tik tai skaičiavimo mašinų panaudojimo klausimai jau ne vieną dešimtmetį nagrinėjami. Ir supratom, kad jeigu mes galėsim susirišti su internetu aplenkdami Maskvą, tai ir bus gerai. Ir tada mes turėjom ryšių su skandinavais, su skandinavų mokslo ir studijų tinklu. Ir jie mums padėjo šitoj vietoj, ypatingai padėjo Norvegija. Jie mums suteikė nemokamą palydovinį kanalą ir tą palydovinį kanalą, per tą palydovinį kanalą iš matematikos ir kibernetikos instituto Goštauto gatvėj buvo padarytas ryšys su internetu.
Ir taip atsirado lietuviškas internetas. O dabar sekant įvykių eigą, tai kas pirmiau vis tik, ar nepriklausoma Lietuva tapo, ar interneto ryšys nepriklausomas ir lietuviškas?
Ne, tai pirmas dalykas, net ne taip klausimą reikėtų kelti. Pirmas dalykas, interneto plėtros reikalai Lietuvoje ir iki nepriklausomybės buvo nagrinėjami.
Taip, žinoma, bet ryšys buvo priklausomas.
Toliau, kada pasidarė Lietuva nepriklausoma ir kada mes žinojom, kad visi pokalbiai yra sekami, tai iškylo natūralus reikalas, kad šitos žvalgybos išvengti.
Supratau.
Kai Lietuva pasidarė nepriklausoma, šitas dalykas vis aštrėjo. Ir todėl buvo sugalvota, kad reikia apeiti Maskvos kontrolę ir pasinaudoti tiesioginių ryšių Lietuva internetas.
Išsiaiškinom. Ir dabar, Sauliau, einu prie jūsų. Jūsų institutas buvo pirmasis, kuris užregistravo lietuvišką domeną 1993-ais. Kodėl tada nusprendėte tą padaryti, kai nieko panašaus Lietuvoje nebuvo?
Tai čia buvo tas to, kaip atsirado internetas. Vat Laimutės buvo tame sukūrėje ir internetui atsirandant, ir taip pat šitai pirmajam tinklalapiui. Tas pirmasis, nu, kodėl jo reikėjo, tai jo ir prasmė yra. Dar gal pirmiausia pasakysiu skirtumų, vat tai bendrai, tarp interneto ir saitino World Wide Web. Reiškia, internetas tai yra... tinklų sąryšys. Tai vat, ką Laimutės ir sakė, 91 metais, spalio 10 dieną, Litnetas buvo prijungtas prie Norduneto. O saitino esmė yra, kad naudojami, reiškia, tinklalapiai, naudojama naršyklė, serveryje padedama ir tai vat, naudojamas tais standartais, kad visi vienodai tą interpretuotų. Ir dar labai svarbu, kad buvo autorius kategoriškai atsisakė, kad tai būtų mokama, kad tai, kad autorinių honorarų atsisakytų nuo visų standartų ir dėl to mes jo šiandien naudojamės, net nejausdami, atrodo kaip savaime suprantamu, bet jeigu tai būtų nuėję kitų kelių, tai tai būtų labai brangu ir tik tai išrinktiesiam skirta. Tai mes esam skolingi autoriai Tim Berners-Lee. O kodėl atsirado tinklalapis, nu tai natūralu, reiškia, tai neišvengiamas žingsnis, kam viso to interneto dar reikia. Palaikyti ryšius, reiškia, su kolegomis, parodyti save. Šiandien dienai tai jau perauga ne tik tai informacija, bet yra ir paslaugos, kurios per irgi tos pačius saitino ryšius galima jas aktyvuoti ir ką tik tai, kaip sakoma, apribojimas yra vaizduotės to, ką toks pajokavimas yra. Pirmasis tinklalapis gal bus įdomu, vat, buvo Neris MILT, vadinasi Lietuvos Lithuanian Homepage, Lietuvos namų puslapis, jame ten buvo apie Lietuvą trumpai. Dabar, kai mes žiūrim, reiškia, tai kažkaip net kukliai labai tai atrodo, bet viskas prasideda nuo pirmų žingsnių ir tęsiasi toliau. Tai va, apie Lietuvą, apie Lietuvos tyrimus, serverius, kaip, kur galima registruoti, turistinė informacija, kultūrinė informacija ir panašiai.
Taip, dėkui Jums, Sauliau, mūsų laikas jau baigėsi, ačiū, kad paaiškinote, kaipgi tas internetas Lietuvą atėjo ir kaip atsirado saitynai. Dėkui Vilniaus universiteto duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto direktoriaus pavaduotojui, daktarui Sauliui Maskeliūnui ir interneto Lietuvoje pradininkui, profesoriui Laimučiui Telksniui.